Lõunatund Nõmme raadios.
Tallinnas on uus prefekt, härra Laanet, ja tema on tulnud ka Saaremalt. Ja mina lugesin nüüd 7. märtsil ajalehes Pealinn avaldatud artiklit, kus oli ilusasti ka öeldud, et uus prefekt toob politsei rahvasekka. Ja minu jaoks oli seal ka artiklis väga palju muud üllatavat. Ja ma ei saanudki päris täpselt aru, mida siis tegema hakatakse või plaanitakse siin Tallinnas selle korrakaitsega ellu viima. Üks oli vastandlik seisukoht oli see, et politsei oleks pidanud nagu detsentraliseeritama. Teiselt poolt oli jälle seisukoht, et politsei peaks toetama ikkagi kuidagi tsentraliseeritult, informatsioon peaks liikuma ülevalt alla sellise keti põhimõttel. Kuidas te kommenteeriksite seda asja?
Kalle Laaneti eeliseks on võib-olla see, et ta ei ole Tallinnas esimest korda. Noh, kui meie eelmine linnapea näiteks ei teadnud kõiki Tallinna linnaosade pealkirju, siis loodan, et Kalle Laanet seda teab. Pealegi on tal mingist perioodist praktika töötamisest keskkriminaalpolitseis. Ja kuigi ta eriti seda ei ole rõhutanud, siis ma arvan, et tal on sellest ajast nii positiivseid kui negatiivseid kogemusi. Aga ma tahaks ütelda, et praktiliselt tööd pealinnas peaks ta tundma. Samal ajal ei ole ükski politseijuht, kes on Tallinnas olnud või tulnud või läinud, ei ole kunagi öelnud, et ta tahaks politseid rahvahulgast kaugemale viia või siis, et konstaablid peaks olema vähem või niimoodi. Ainult, et need sõnad ja teod ja võimalused on neil olnud erinevad. Olen lubanud igati Kalle Laanetile kaasa aidata, et ta politseid tugevdaks Tallinnas ja Tallinna politsei ükskord hakkaks tööle. Aga viimased nädalad on mind teinud natukene ettevaatlikuks. Vaadake, jälle käib mingite struktuuride või nagu mina ütlen kastide joonistamine. Need kaste joonistavad need samad isikud, kes tegid seda 5 aastat tagasi ja 4 aastat tagasi oma mingis kursse töös. Ja kes viimast elusad kurjategijad võib-olla nägid ka 6-7 aastat tagasi. Ja teiseks, vaadake, ei ole üldse juttu olnud sellest, et Tallinnas peaks eksisteerima ka kriminaalpolitsei. Viimased 3 Tallinna kriminaalpolitsei juhid on küll olnud kõik sellised, et võta üks ja viska teist. Ja vaadake, kriminaalpolitsei ja uurimise tugevdamisest ei ole viimane prefekt üldse mitte midagi rääkinud. Aga mina räägin, et kuritegevusega tuleb võidelda ja tuleb võidelda mitte ainult patrullidega või sellise, vabandust, väljenduse eest odava pakasuhaga, et patrulle saata pasuna kooriga niimoodi tänavalle, aga kurjategijad eeldavad ja soovivad, et nendega võideldaks.
Aga kas siis nüüd tähendab teie seisukohast võib ju välja lugeda seda, et nii nagu on ütlenud härra Laanet, et politsei on samasugune teenendaja nagu kaupluses müüja. Vot see ei eeldagi ju seda, et mingisuguse kriminaal politseiga tegeletakse siis natukene rohkem või mõne teisega. Ja nad ütleb ka, et meie eesmärk ei ole mitte karistada, vaid teenust pakkuda. Minu meelest teenuse pakkumine politsei poolt, kes on ikkagi riigivõimu volitustega varustatud ametisik, noh, me võime seda võtta nii või naa, kuid kas on ikkagi päris õige? Kas on siis politseinik ikkagi eelkõige teenendaja?
Ta on väita, et politsei riigil tasemel ja suuremate linnade tasemel ei ole teenindaja. Kuigi kaudselt on Laanetil järjekordselt õigus. Vaadake, kui te lähte kauplusesse või oletame, et te läksite Vene ajal kauplusesse ja tahtsite saada mingit kaupa, siis see, kas te saite selle kauba väljapool järjekorda või leti alt, sõltus sellest, kui palju te nüüd müüjale peale käisite, vabandust väljenduse eest, käratasite või midagi niimoodi. Ja praegusel hetkel tahan ma anda kõigile kodanikele, kes kannatanutena pöörduvad politseisse samasuguse soovituse. Kui te tahte saada politseilt mingit resultaati, siis tuleb neile pidevalt peale käia.
See on siis, et minge ise politseisse tööle ja tehke oma asi ära, nii nagu vanasti nõukogude ajal humoreskides oli, et tahad toruluksepa, siis mine sinna natukeseks ajaks tööle.
No päris mitte, aga noh, ma ütleks, et ülepäeviti või kord nädalas peaks uurija käest küll käima küsimus, et mida sa oled teinud. Ja võt see on tõepoolest teenuse pakkumine ja teenuse resultaat sõltub sellest, kui hästi ja kui põhjalikult ja milliste meetoditega seda teenus siis telitakse.
No siin on üks niisugune nüans, et kurjad keeled räägivad, et Saaremaal pidi politsei pakkuma poole hinnaga taksoteenustki.
Jaa, see on ikka täiesti kindel fakt kohe.
ei tea , ei ole seda teenust kasutanud ja tahaks uskuda , et see on selline ilus põliina , noh , millel muidugi alust võib olla .
ei , minu sõbrad sõitsid küll politseiautoga mulle suvel , suvekodusse külla , sellepärast et jäid hilja peale ja politsei ja siis nagu otsustas poole takso hinna eest nad kohale tuua . ega see ei ole midagi taunimisväärset , kui politsei rahvast aitab . aga võib-olla selle asemel oleks pidanud võtta tegema natukene millegi kasulikuma .
jaa , väga ohtlik algatus , asi on selles , et kui ütleme , sa kutsud politsei oma sissemurtud korterisse ja neil taksomeeter tiksub ja sa ei jõua seda teenust kinni maksta , asi võib minna väga kurjaks .
seda küll , aga nii , nagu ma praegu asjast aru sain , on ikkagi see , et võib ütelda , et siis selle politseiniku , selle teenendaja ülemus oleks ikkagi siis sellisel juhul seesama klient , see tellija , kes siis teatab kuriteost , tellib siis politsei käest selle kuriteo avastamise ja muidugi aga Laanet ütleb väga huvitavalt selle kohta , et ülimalt tähtsad on selged alluvussuhted ja kindlalt piiritletud personaalne vastutus . kas siis politsei ei tea , kellele ta allub ja iga kodanik võib astuda uksest sisse ja küsida siis kohe , et noh , mida sa siis oled teinud , palju siis minu asi on liikunud , mina leian , et selle jaoks on ikkagi tema ülemus , kes kontrollib , kuidas üks politseinik tegelikult töötab ja milline on see resultaat .
Jälle suhtudes Kalle Laaneti mõnedesse projektidesse niimoodi kahtlevalt , julgen väita , et kaudselt on tal siin õigus . vaadake , vastutus , personaalne vastutus , ma ei mõtle nende töötegijate personaalset vastutust , kes tõepoolest tänaval patrullivad , kurjakaid kinni peavad või uurivad , aga nende vahetute ülemuste vastutus on suhteliselt kadunud . Vaadake , ühtegi ülemust ei ole selle eest tegelikult korralikult karistatud või vabastatud töölt , et tema alluv ei tuleks tööga toime või et ta ise ei suudaks oma alluvaid juhtida . ja just nimelt Eesti politsei probleem on kaks , ütleme suuri , esimene on see keskastme juhtide vastutuse puudumine . komissarid , nüüd nad lased ennast nimetada ülemkomissarideks , neil sisuliselt nad töö tulemuste eest ei vastuta  no ja teine probleem on siis tippjuhid .
aga mina tahaks siis küsida selle kohta niimoodi , et nii nagu vanasõna ütleb , et kala hakkab mädanema peast . ja kas siis ei saa ikkagi alguse sellest samast siseministeeriumist , siseministeeriumi töökorraldusest , politseiametite töökorraldusest ülevalt alla riburadapidi , kas siis äkki siis minister ei saakski olla noh , ütleme , poliitiline persoon selles suhtes , või ta peaks olema ikkagi professionaal , kes tuleb ja paneb terve süsteemi korralikult tööle , sõltumata siis tähtaegadest , kuupäevadest , vaid ta tuleb ja teeb oma tööd sisuliselt ?
see on selline suhteline vaidlusteema , ühelt poolt jah , ta peaks olema professionaal , ainult et kas ta tuleb nüüd koos terve ministeeriumi aparaadiga ja suudab juhtida kõiki ameteid piisavalt professionaalsel tasemel , on küsitav . samal ajal see , et tippjuht ja minister peab elust rohkem jagama kui üks tööõpetuse õpetaja , see on ka selge . sellepärast , et eelmine minister oli meil , ma ütlen veel kord , mul on temaga ühiseid tuttavaid , kes on tema alluvuses töötanud Pärnu jõe koolis ja seal räägitakse , et ta olevat päris hea direktor olnud . ministri olekust ajast ma mäletan ühte tema väga positiivset sõnavõttu , siis kui ta Riigikogu ees tunnistas üles või politseijargoonis öeldakse , et läks lõhki , et Kelman Kotit soovitas Eestisse kutsega Riigikantselei ja sellega lõpetas ära Eerik-Niiles Krossi karjääri . nii et noh , vähemalt millegiga on minister Loodus ka ennast ajalukku kirjutanud .
no see on küll natukene kurb , kui üks tõsine ülestunnistus ministri poolt terve ametiaja jooksul .
vaatame asja teist külge , ta vaikis sellest tükk aega , ehk küll teadis seda tükk aega ilmselt , see ei tulnud tal ju alles Riigikogu ees pähe . ja ta eelistas siiski teha suulise ülestunnistuse , mitte kirjaliku
jah , samal ajal arvan , et ta enne ristküsitluse ette sattumist Riigikogus oli ta siiski valmis seda fakti varjama ja ega see ülestunnistus nii väga suuline ei olnudki , see läks stenogrammi ja sellele järgnes ikkagi päris korralik ja tõsine , noh , nimetame siis ajakirjanduslik kära .
jah , ajakirjandus teeb kära teatud piirini ja ma olen mõelnud selle ajakirjandusliku kära peale , me siin alguses rääkisime natukene luurestki , selles mõttes , et Ivi Eenmaa kunagi ütles , et mul on Rahvusraamatukogus kõik lõpetamata skandaalide failid , pärast mida järgnes tema kiire edutamine raamatukogu direktori koha pealt ära . kas nüüd see vihje võiks olla ka natukene intrigeeriv?
Ausalt öelda, minu jaoks mitte. Arvan, et igapäevaelu pakub selliseid skandaale ja skandaalikesi, mida võiks tõlgendada, mida võiks üles võtta tunduvalt rohkem, kui seda üks ajakirjanik või üks raamatukogu direktor teab.
Nii ta on. Selle koha peal prooviksime korra siis natukene maha rahuneda, kuulaks ühe loo muusikat ja siis jätkame taas Harri Raudvere ja Koit Pikaroga.
Visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. Gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide
it brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on end, the pain grows strong. Watch it break. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please.
Nõmme raadio. Raadio nagu raadio. Pole häda kedagist. 99,3 megahertsi.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on Harri Raudvere, Koit Pikaro ja tahaksin esitada teile härra see kohe järgmise küsimuse. Räägitakse tihti peale Eestis kui korruptiivses, kui korporatiivses, tõestada ei õnnestu mitte midagi, teatakse ütlust, et Eestis on kõik inimesed sugulased, tuttavad või vähemalt ühes koolis käinud. Ja nüüd politsei on korraga nii, et teda nagu ei tunne keegi, tema nagu ei tunne kedagi, vaja teda ikka integreerida Eesti ühiskonda piltlikult. Ja see on Eesti politsei 10-aastase arengu tulemus. Härra Pikaro, kus kohas see niisugune kummaline suund alguse võis saada ja kas seal on ka kaugemale ulatuvad eesmärgid?
Arvan, et Eesti politsei algus oli suhteliselt puhas. Tähendab, see üleminek 1. märts 1991 lõi siiski mingid piirjooned. Tähendab, küsimus ei olnud ka rahvuses, küsimused olid need, kes uskusid Eestisse, Eesti iseseisvusesse, need tulid Eesti politseisse miilitsast üle ja hakkasid töötama oma vana professiooni kohaselt. Kusjuures ma ei heidakski neile midagi ette, sellepärast, et öeldakse, et kriminaalpolitsei töömeetodid ei ole pärit mitte N-liidu ajast, aga Ahrandka ajast. Nii et noh, võibolla see ka oli õige. Muutusid toimusid kuskil pärast esimest aastat, kui Eesti politsei oli juba noh, mingil kujul jalad alla saanud, siis hakati edutama neid, kes oli tõepoolest kellegi koos õppinud või oli pärit sellest kohast, kust kohast üks politseijuht oli pärit. Ja sellised suundumused on olemas. Mingid paar aastat on tulnud inimesi, vaatamata nende pädevusele või taustale, on tulnud Pärnust. Paar-kolm aastat selline aktiivne liikumine toimus Rakverest Tallinnasse. Nii et ma julgeksin ütelda, et sellised nähtused on täitsa määratletavad.
Sellisest nähtustest veel, hiljuti oli siin ajakirjanduses, et keskkonnaministeerium on läinud ühe erakonna kätte, Tallinna linnavalitsus läheb teise erakonna kätte, siis ma kujutan ette, et noh, haridusministeerium võiks minna kolmanda erakonna kätte, politsei võiks siis olla ka, noh, kuidas nüüd öelda, ega ta erakonnastunud ei tohi olla, aga peaks olema ka kellegi konkreetse maailma vaate haldusalas, aga Eesti tervikuna selles süsteemis.
Võt ei taha vastandada ega tuua paralleel näiteid poliitikast ja politseist või poliitikast ja võitlusest kuritegevusega.
Üks sisaldub teises.
Üks on teise mingil kujul peegeldus, jah. Aga politseis on see siiski palju teravamalt välja toodav. Toome näiteks. Näite, küsite pärast nime, võin ka nime ütelda. Inimene Rakvere kriminaalpolitseis mitte millegiga silma ei paistnud. Aga selle eest edutati ta koos sõbraga Aarju kriminaalpolitseid juhtima. Siis vaadati, et see on sellest veel liiga vähe, mis siis, et ta ei tõi Rakverest kaasa näiteks kurjakatelt ära võetud auto, mis muidugi jäi vormistamata ja vormistati niimoodi peaaegu kingitusena niimoodi politseile. Sõitis sellega Aarju prefektuuris ringi, tööga silma ei paistnud, tulemus ei olnud ja siis edutati ta veel kõrgemale Tallinnasse, Ida-politsei osakonna ülemkomissariks. Noh, jäi jälle avariidega vahele, purjutamisega vahele ja kui te arvate, et ta saadeti tagasi asumisele sinna Rakvere linna, siis te eksite. Ta pani Tallinna prefektuuri ühte teenistust, ühte talistust komissarina juba juhtima. No ja lõppes siis sellega, et ta tegi purjus peaga järjekordse avarii, sõimas patrulli läbi, lubas nad kõik ära vallandada. Ja siis, kui ta politseist vabastati, siis läks tööle ESS-i ühe regiooni sisekontrolli. Vaata, keegi kusagil ei ole küsinud kahte asja. Kes on need politseijuhid, kes on teda vähemalt kolmel-neljal korral edutatud ja millist vastutust nad kannavad? Ja teiseks küsitud, miks on rikutud seadust ja näiteks politseist kompromiteerivatel asjaoludel lahkunud inimene on tööle võetud turvafirmasse.
No siin võib esitada ka nende turvafirmade kohta. Ka ütleme niimoodi natukene ebamäärasema näite. Kujutame ette, et on firma Lätis Politseis. Ja tema teeb Lätis Politseis Eesti AS-i, kus võetakse üle väga paljud politseifunktsioonid, see on erafirma loomulikult, kus nad valvavad, nad teevad koristustöid ja nad juba võtavad kiirabi natuke endale, nad pakuvad seda teenust. Nende omanikud, kes asja juhivad ja sellest kasu saavad, on võõrriigi esindajad, seega peaks olema siingi vastuolu 62. paragrafiga, riigi reetmisega.
Ei julge sellist kaitsepolitsei, ütleme, menetlus alla kuuluvat paragrafi kommenteerida, aga ma tahan ütelda, et sellel nähtusel on üks positiivne omadus, et nad suudavad koha peal tööle võtta inimesed, kes on professionaalid. Samal ajal suudavad need inimesi kuidagi stimuleerida või tööle panna. Vaadake, samamoodi praegu valmistatakse ette eradetektiivinduse seadust. Eelnõu kujul on ta täitsa olemas ja mis te arvate, kes kaudselt juhib läbi oma käe pikenduste selle seaduse niimoodi, ütleme, seadusesse muudatusettepanekute tegemist? Meie superluuraja Erik-Niiles Kross.
No see on ka ainuloogiline lahendus ju, ta ikkagi harjunud tegevuse peal ja keda sa sinna ikka paned?
No teises küljest ma kardan, et tema võiks luurata nüüd ainult Eesti ulatuses, maailm sellist luurajat vast enam ei tunnista.
Seegi võib õige olla. Aga siis te tunnistate, härra Pikaro, et siin tekib pisukene vahe sisse profide ja Eesti politsei vahel. Kui ühed tegelevad juhtkonna juhtimisel siis ühest konkreetsest piirkonnast korraga Tallinnasse tulekuga ja edutamisprobleemidega, siis teised tegelevad praktilise tööga ja võimalik on läks isegi vast, et Eesti politsei ostaks ühel hetkel teenus sisse.
Ma arvan, et muidugi riigieelarveliselt oleks see kallis teenus, kuid samal ajal nimetame siis kannatanutele, on see siiski selline, ma arvan, et tulemusrikas. Vaadake, kui toome näite, kõige lihtsama näite eelmise nädala lõpust, kus sai kannatada ära Tõnis Kask oma elukohas trepikojas. Rääkisin tema prooga kaks ööpäeva hiljem pärast seda õnnetut vahejuhtumit ja küsisin, et kas politsei on näiteks käinud ja küsitlenud kõiki selle trepikoja elanike. Ja noh, võite kolm korda arvata, mida ma vastuseks sain.
Et ei ole kindlasti.
No ega siin ei ole midagi, see on ju vana nali, et politsei ei leidnud detsembrikuus kaubamajast jõulumüüki üles.
Aga teisest küljest võib-olla teile ka ei antud seda mõtet või kui kannatanul oleks olnud võimalik seda teenust sisse osta, ma usun, et selline täiesti elementaarne ja esimese ööpäeva jooksul toimuv korterisse käimine oleks toimunud.
Ei, no ma olen täiesti nõus, kui kannatanu oleks suutnud seda teenust sisse osta pärast põhjaliku paljaks varastamist. Noh, siin tekib ju ka vahe sisse ja kui kannatanu, ütleme, ei ole suuteline paar päeva rääkimagi või noh, oia jumal, on pool aastat koomas ja asi selle ajaga koguni ära aegub. Kõik võib juhtuda.
Tellimust ei ole.
Tellimust ei esitatud õigel ajal, tuleb esitada, eks ole, võt nii kehku ja ta ei esitanud tellimust, järelikult garantiid ei ole.
Kolmandal päeval ei käi küsimus uurija käest, kaugel asi on.
Tõenäoliselt on see näide eluline, kuid ma ei viskaks selle kivikagi jälle politsei suunda. Mäletate, kui Vabaduse väljakul peksti läbi, rööviti meie Šveitsi aukonsulit, eestlasti nii edasi. Inimene toimetati kiirabiga ära, kohapeal ta ütles, et mind peksti läbi, mult võeti ära mobiiltelefon, võibolla midagi muud ka. Ja siis nädala hiljem politsei laiutas käsi ja ütles, et teate, ta ei teinud meile kirjalik avaldust. Mina arvan, et nii kaua, kui meil on olemas selline formaalne suhtumine kannatanutesse ja nende soovidesse või nende olukorda, me ei hakka ka mingit tulemust saama.
Me võiksime natukene vaadata ka seda, mis on loonud tingimused kannatanute tekkeks. Mis see peatingimus võiks olla? Miks on kuritegevus nii kõrge? Kas mõni teine sfäär äkki ei ole võtnud enda peale kurjategijate tootmist?
Kahjuks ei saa kindlasti sellel üheselt vastata. Noh, ütlen, et sellel kuritegevuse kasvul, levikul on kindlasti, noh, ütleme 19 põhjust. Vabas järjestuses. Ma ütleksin neid võibolla 5-6. Vaadake, olen viimasele hakkanud rääkima, et meid ümbritseb selline hiiliv kuritegevus. See on kuritegevus, mis on kuritegevus, aga millele me ei pööra eriti tähelepanu või millega me oleme leppinud. Teiseks, me arvame, et see on meie elu selline loomulik osa. Et alati on varastatud, varastatakse ka edasi. Kolmas, võibolla üks selliseid moraalses küljes põhilise on see, et kurjategijatel on tekkinud selline karistamatuse tunne. Mitte see, et karistused on leebed, aga neid peaaegu ei tabata. Ja tähtis on see, kui sind tabatakse, siis sa tunnistad kohe ülesse, siis lihtmenetluse korras saad sa aasta tingimisi ühe aastase katseajaga, mis on puhtalt sümboolne karistus. Neljas see, et politseist tõepoolest on tekkinud professionaalsete töötajate puudus. Ja on tekkinud selline vahe, on olemas noored politseinikud, kes tahaksid tööd teha, kellel on seda mingi kujul teoreetiliselt õpetatud, aga neil ei ole seda järgmist põlvkonda kellegast küsida. Järgmised põlvkonnad on juba nii kõrged ülemused, et noh, et iga päev neid ei näe või politsei juhti näed sa võibolla kord aastas paraadil niimoodi. Ja siia juurde kõik muud sotsiaalsed ja muud sellised materiaalsed põhjused.
Politseikoolid töötavad. Lõpetajaid tuleb igal aastal. Ülemused, nagu praegu kuulsime, on haruldased ilmastikunähtused tihti peale uhke autoga paraadile eksponeerimiseks, aga lõppude lõpuks need ülemused saavad ju võibolla ühel hetkel ka tulemusjuhtimise eest vaata, et premeeritud. miks niisugune olukord on tekkinud, kelle huvides see võiks olla, kuidas see on tekitatud, lõppude lõpuks Eestil on ikkagi ka demokraatia tunnuseid ja riigikogu ja valitsus ja ministeerium ja muud veel kõrgemad instantsid. Ja asi on nüüd selle 10 aastaga läinud seisu, kus üks põlvkond, nagu kuulsime, on vahepealt nagu puudu. Üks lüli nagu darvinismi järgi inimese arengu sahvist.
Targad inimesed nägid seda ette varem. Et selline asi võib juhtuda. Mina ei uskunud neid. Ilmselt olen neist tükmad rumalam. See oli aastal 1996, kui ma hakkasin politseist ära tulema. Siis küsisin Olev Laanjärve käest, et aga mis juhtub, kui ma tahan aasta pärast tagasi tulla. Ma olen ju siis ajast maha jäänud. Ta ütleb ei. Eesti politsei on selline nähtus, et siin 5 aastaga ka mitte midagi ei juhtu ja ei muutu. Ja nüüd tõepoolest näen seda jälle läbi isikliku prisma, sellepärast, et minu isiklik poeg on see, kes on tahtnud eluaeg politseinikuks saada ja kes õpib politsei kolledžis. Ja kui ma näen, mida tale õpetatakse ja mida talle oleks vaja õpetada ja mis tema õpetamises puudu jääks, siis ütlen, et mul on noormeest kahju. Ta on sügav idealist.
Väga hea. Mida talle õpetatakse, kes on selle programmi koostanud ja kas selle programmi koostanud üksus on ka kuhugi teise linna juba ära kolinud?
Ma ei taha olla ebaõiglane, aga ma kardan, et nii palju kui on minul jäänud isikliku pojaga nüüd rääkimisest ja tema konspektidest mulje, siis programmi kui sellist ei ole. Ja ühte õppeainet, millele on pannud kunstlik mingi nime, siis igal nädalal loeb erinev praktik A2 tundi. Nii et mingis süstemaatilisest politseiametnike väljaõppest või veel vähem professionaalsest väljaõppest ma ei julgeks rääkida.
Tähendab, et puudub nagu põhimõtteliselt kontseptsioon. Mille alusel õpetatakse välja uusi politsei?
Ei, ma tahtsin just seda sama küsida, kas Eesti politseil on arenguplaan, no kas või 5 aasta peale, nagu kadunud Nikita Sergejevitš Hruštšovi ajal?
Jah, noh, neid on olnud siin viimastel aastatel ju vähemalt 3 või 4. Üks oli roosa ja ma ei mäleta, mis see teine oli sinise stsenaariumiga. Siis
mida see tähendama peaks nüüd?
See tähendas, et roosa stsenaariumiga Eesti riik suudab Ida-Virumaal kõigile kindlustada töökohad ja siis kaob seal ära kuritegevus ja sellise tumedama stsenaariumi puhul siis kohalikud töötud loovad relvastatud juugud ja hakkavad riigivastase tegevusega tegelema. No see on nüüd väga niimoodi dramatiseeritud. Järgmine siis võeti siin kuskil 2-3 aastat tagasi vastu ja viimaseid siis vist tuli järjekordne politsei peadirektori asedeid ja hakkas kirjutama eelmise aastaga augustis või septembris. Ja ka see on tunnistatud nüüd kõlbmatuks. Aga vaadaks, see, mis puudutab noorte õpetamist Sisekaitse Akadeemias, siis ma julgen ütelda, et vaadake, neid enamus õppejõudusi ma tean. Mul ei ole mitte midagi nende vanuse vastu. Elukogemus on väga suur asi, mida saab noortele edasi anda. Aga te olete kindlad, et näiteks Sisekaitseakadeemia politseikolledžis on üks õppejõud inimene, kes kunagi võeti kohalt Eestimaa Leninliku Kommunistlik Noorsühingu esimese sekretäri ametikohalt maha selle eest, et ta võltsis dokumente. Siis ta isikliku kõrghariduse tunnistust. Siis ta edutati tööle politseis, vabandust, miilitsasse. Anti tal kõrge auaste ja nüüd ta õpetab siis politseikoolis kadett.
Aga mis võiks olla niisuguse, ühes küljes, kui me mõtleme Peteri printsiibi peale, siis aegajalt võib olla tegemist vallandamisega, edutamise kaudu. Tõstame jumbu nii kõrgele, et ta meid enam ei sega. Aga teises küljes tahaks ikkagi küsida, mis võiks olla see reaalne mehanism, see reaalne omadus, mis paneb kinnitama, et kui alates teatud tasemest, kui inimene minema lüüakse, siis ikka aste kõrgemale, kus tema ebakompetentsus veel enam silma paistab või kus tema kompetentsus ja tegevusvõime nii ära lahustub, et seda keegi enam tähele ei pane, küll aga kummardatakse tema tiitlit, mundrit ja noh, on nagu Kristuse ilmumine karule.
Mina arvan, et see mehhanism peaks toimima varem, et need inimesed ei tõuseks mitte ainult Peetri printsiibi järgi 2-3 aastat üle oma kompetentsuse tasemel, aga see, et nende tegevusele ükskord pannakse piirang ja seda piirangut suudab panna mitte seadusega, mitte Riigikogu. Aga andke mulle andeks ühiskondlik arvamus, ajakirjandus ja meie teiega. Kui meie võtaksime ühe politsei kolledži õppi ükskõik, noh, ma ei mõtle nüüd praegu konkreetselt nimeliselt kedagi, ja suudaksime kõigil inimestele selgeks teha, ta on kandeks, ta ei valda elu, ta ei oska kadettidele mitte midagi õpetada ja pealegi ei ole tema moraalne taust selline nagu peaks olema, siis uskuge mind, keegi juhtkonnaks võtaks kunagi vastu otsuse, et meil ei ole vaja sellised õppejõudusid.
Samas ma olen näinud, olen kohtunud inimestega, kes töötavad politseis ja kes tänu oma halvale iseloomule ja mõnele muule omadusele on edutamiskõlbmatud. Neil on kõigil üks ühine omadus. Nende amet on nende elulaad, maailma vaade ja noh, lahutamatu osa tervikus, kui nad minema lüüa. Siis me saame prügimäele poisid juurde, sest nemad valiksid ilmselt niisuguse suhteliselt suitsiidse lahendi.
Arvan, et see ei ole praegu hea tooniga niimoodi kooskõlas saatejuhiga vaielda, kuid teades ka sadu politseinike, kes on lahkunud politseist mitme erinevatel motiividel, julgen väita, et kurjakatega on neist liitunud mõned üksikud. Prügime inimesi, ma isegi ei julgeks väita, et nendest on saanud. Jah, neil on muidugi raske olnud. Mida vanem inimene, mida pikemalt on töötanud, seda raskem on tal seda uut kohta leida. Kuid vaadake, politseist töötamine ei ole ainult elukutse. See on elu.
No see on elulaad, nagu ma ütlesin.
See on isegi rohkem, kui elulaad on selline elustiil, see on see, mida ma teen omal vabal ajal või midagi. Aga politseiniku töö on see töö, kus sa oled 24 tundi pead olema valmis töötama.
No tähendab, see töö huvitab siin, sa ei saa jätta asja katki, et noh, mul on praegu lõuna, ma ei tegele mitte millegagi.
Jah, ainult, et tänapäeval seda on väga vähe. Proovige helista lõuna politsei osakonda kell 17.05 ja küsida läbi sekretäri ülemkomissari. Esiteks teile öeldakse, et tahetakse teada, mis küsimus teile on, siis öeldakse, et kuulge, no, mis te helistate, tööpäev on ju läbi.
Aga tegelikult tuleme nüüd natuke aega tagasi sinna 90. aastate algusesse. Ja noh, täna me nüüd konstanteerime, kuhu me täna jõudnud oleme. Aga kindlasti ka ütleme nüüd näiteks sellel perioodil teatud politseiametnikud, kes said juba kõrgematele kohtadele, hakkasid ju allapoole panema küllaltki lojaalseid ja selliseid politseiametnike, kes neile kuuletusid, noh, seda me oleme kõik täna konstateerinud. Aga millest siis oli ikkagi tingitud või vajalik korraldada siis selliste politseinike tegelik vallandamine või nõiajahi korraldamine tegelikult ikkagi politseiprefektuurides. Mina mäletan sellist asja, nagu Viljandis oli politseiprefekt Voldemar Tehu, kellele praktiliselt ju fabritseeriti süüdistused ja ma olen selle asjaga küllaltki kursis. Inimesed tundis oma tööd ja ta oli sunnitud ära minema sellepärast, et noh, seda koht oli kellegile teisele vaja.
Jah, ainult, et ma ei oska teile ütelda, miks see nii oli. Sellised näitud on palju, kus juures Viljandi näide meeldib mulle eriti. Ma ei taha rääkida sellest komissarist, kes jarraturi alla ajas. Ma tahaks rääkida näiteks praegusest prefektist.
See praegune prefekt ongi selle eelneva prefekti abikaasa.
Eks-abikaasa.
Eks-abikaasa, täpselt öeldes.
Just nimelt. Ainult, et kirjutasin kunagi artikli kuu tagasi Pärnu prefektist, kes endale ostis superauto.
Subaru.
Sellele järgnes mitmed reaktsioonid. Üks muidugi tuli oma erakonnast, tuldi öeldi, et kuule, et me hakkame Tallinnasse edautama, et miks sa teda ründad. Aga vaadake, selles samas artiklis oli juttu veel ka samast Viljandi politseiprefektist, ja ega see sisu oli analoogne midagi Pärnu politseijuhiga. Ka Viljandi politsei prefekti autot on aastaid juhtinud tema isiklik poeg. Ja nii pidevalt juhtinud, et kohalikud politseitöötajad arvasid, et ta on neile tööle vormistatud. Ja kui ma järgi hakkasin kontrollima, siis tuleb välja, et ta ei ole kunagi seal töötanud. Ja ema, kes siis on ühtlasi ka juhuslikult politseiprefekt, ütleb, et aga ta juhib autot paremini kui mina ja sellepärast ma kasutan teda autojuhina. Vaadake, võt, siin tekibki küsimus niimoodi, et kas tegemist on politseiautoga ja politseiprefektuuri autoga või perekonna autoga, kus ema otsustab, kes on juhiks.
Aga äkki see ongi just tinginud selle situatsiooni, et ei suudetagi läbi viia ühtegi korraliku reformi, sellepärast, et need prefektid on ju kohtadel nagu väikesed vürstid. Tema kamandab oma eelarvet, naudib elu ja hoiab oma alluvaid täpselt nii palju kontrolli all, kui ta peab vajalikuks. Ja tunneb ennast hästi.
Ot, täna rikun teist korda hea tooni reegled, nüüd vaidlen teiega ka.
Pea vaidlema.
Nemad ei ole vürstid, nemad on vastupidi nagu India pühad lehmad. Kui tema on pandud politseiprefektiks, ja just nimelt, hullem. Kui tema on pandud politseiprefektiks, siis see on tema elukutse. Ja teda ei saa vabastada, öeldes, et kuule, sa ei tule ju tööga toime või alluvad on sellised. Kusjuures sellist näidet on vist siin viimastel aastatel näha ainult Rapla politseiprefektiga, aga noh, see oli ka prognoositav sellepärast, et Nõmme politseikooli juhtimisega ta ka toime ei tulnud. Vaadake, kui prefekt on saamatu ja kui Põlvas pannakse tähele, et meie prefekt ei viitsi või ei oska või ei taha tööasjadega tegelda ja 7. päevast 3 on rohkem oma maamajas ja suvilas, siis ta edutatakse politseiprefektiks kusagile mujale. Või kui Pärnus politseiprefekt ei tule toime millegiga, kus just keegi ei ütle, et millega ta toime ei tule. Ta ise ka ei tea. Ta ise ütleb mulle, et ma ei tea, mis paperit, mulle ei ole paperi peal öeldud, mis viga on. Siis viiakse ta niimoodi Raplasse politseiprefektiks ja see toimub ka ju praegu. Tallinnas kriminaalpolitseid juhtinud keegi Einar Suimets, kellel oli juba Lääne-Viru prefektina suured pahandused. Lootsin, et jumala pärast, et ta vabastatakse kohe või lastakse seda inspektorina töötada need mõned kuud, mis tal pensioni on jäänud. Aga ei, püha lehmana edutatakse ta Ida-Viruba politseiprefektiks ja mitte ei edutata. Ta juba hakkab juba tegema suuri avaldusi, millega ta seal hakkab võitlema.
Selle koha peal kuulaks rahustava temaatilise muusikapala ja siis jätkame vestlus Koit Pikara ja Harri Raudverega.
Saadet toetab aktsiaselts Ecomatic.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja
ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on siis Koit Pikaro, stuudios on Harri Raudvere. Üks kummaline sündmus veel. Meil on loodud igasuguseid struktuure, nagu me kuulsime saate alguses kõik võimalikud politseivariendid, igasugused turvafirmad, muud kui teevad hoolega oma tööd. Peale selle on meil olemas veel kaitseliit, oli kodukaitse, on veel tõenäoliselt midagi, mis esimese hooga pähe ei tule. Olid ka jäägrid. Herra Pikaro, nüüd tahaks küsida selle jäägerduse kohta. See on teema, mis mõnes mõttes on unustusse vajunud, aga jäägrite tekke põhjus teie silme läbi nende, noh, nimetame seda kontrolli alt väljumiseks teie pilgu läbi täpselt nii, nagu me rääkisime siin alguses luurest. Mida teadsid nemad, et nad nii käitusid? Kas te seda võite oletada?
Poliitikaga seotud inimesena peaksin ma nüüd aja maha võtma, ütlema, et see on hea küsimus ja huvitav küsimus ja täna ma teid küsimuse eest. Samal ajal ma ei ole sellel teema puhul kindlasti kõige objektiivsem inimene vastama.
Objektiivsust ei ole olemas, on ainult 7 pimedat, kes kompasid elevanti ja kirjeldasid teda erinevalt.
Olete lugenud India muinasjutte, kui ma ei mäleta. Aga ka mina ei suuda seda nähtust unustada, sellepärast, et seda meenutab mulle iga samm. Aga ma tahan ütelda, et tõenäoliselt kui Venemalt üle võetud näite puhul või sellise lause puhul, mille tõlkes ma võin eksida, mis ütleb umbes, et taheti midagi head, aga kukkus välja nagu alati, siis ma arvan, et jäägritega täpselt samamoodi. Tegelikult jäägri kompaniid loomine ja neile väljaõppe baasi andmine ja võib-olla ka esimesed juhid seal ja instruktorite toomine, kes mingid kindlat erialasi omasid ja edasi suutsid noortele anda ja noored kogunesid seal kõige paremas mõttes patriootlikel alustel, oli ideaali lähedane suundumus. And et siis juhtusid kaks halba asja, mis kõik asjad ära rikkuvad. Raha. Ühepoolt oli neil raha puudus ja teise pool hakkasid nad rahast tegema tellimustööd ja teiseks sattusid nad poliitikute kontrolli all. Ja võt need mõlemad asjaolud kokku, raha plus poliitika, ma julgen väita, et nad olid siiski ERSP puhas käepikendus, lõi neist tegelikult enamuses või valdavas enamuses ohtliku, kuritegeliku, ma ei taha ütelda jõugu, ma ütlen gruppi. Ja ütlen, et kuigi räägitakse, et Eesti iseseivus on tulnud veretult ja nii edasi, siis tahan ütelda, et minu kolleeg Argo Aunapu ja mina oleme selle vabaduse eest verd valanud. Sellepärast, et jäägrikompani oli käedustnud riigi vastu, nad olid deklareerinud, et nad ei allu Eesti riigi seadustele. Ja millega see oleks võinud lõppeda, kui me ei oleks nende ülemust Pärnumaatel peatada püüdnud, ma ei tea.
No jäägreid, me seda nende põhibaasi käisin ma ka korra külastamas, Jaanus Raidel võttis mu masina peale, viis sinna, seal eriti palju rahvast ei olnud. Aga kui ma seda kohta vaatasin, kus nad olid, siis tuli mulle meelde üks lause Hiina sõjakunstist, mis ütles, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse. Aga seal oldi ikka tõelises nurgas. Ja seal oleks võinud asi minna väga tugevaks. Nüüd paraleel küsimus selle sama jäägrite näite peal. Kas niisugune asi ei võiks ohustada ühel hetkel ka Eesti politseid?
Arvan, et mitte. Loodan, et me täna jõuame veel sellisele teemale, nagu on munitsipaalpolitsei. Siis keegi poliitikutest on ka mulle öelnud, et see on väga hea idee, aga ma ei saa seda toetada, et järsku Narvas tekib üks relvastatud selline grupp inimesi. Ma arvan, et politseis ei teki sellist struktuuri.
Kõige tugevam... mingisugune teenust pakkuv üksus, mis meenutab politseid, kellel politsei ostab ka seda teenust sisse ja samal ajal, noh, see on, ütleme, võõrriigi teenistuses, kui nii võiks öelda, sest võõrriigi kapitali peal, ehk küll me integreerume ja meile integreerutakse selles segaduses. Kas ei või tekkida hiilivalt ikkagi samasugune struktuur?
Arvan, et mitte. Vaadake need turvafirmade topised, kes seisavad jalakäijat ülekäigu raja juures, mis siis, et neil tasu makstakse kas linnakasast plus siis välisomaniku poolt, nemad ei kujuta endas sellist jõudu. kui võtta nüüd üldse Eesti politseistruktuurid, siis ma ütleksin, et kõige stabiilsem, kõige tugevam ja kõige jõulisem struktuur on ka komando, mida ma ei kujuta ette, mida praktiselt on võimatu raha eest või milliste jõudude, poliitiliste jõudude ma mõtlen käepikendusena kasutada.
No nii ta võib tõepoolest olla. Kas, kui tulla nüüd tagasi jäägrite juurde, Asso Kommer, päris täpselt ma ei teagi, millega ta hetkel tegeleb, pole midagi eriti kuulda olnud, tean, et oli pahandus, et olid kellegi kassi ära söönud kambaga, kuigi oma vahel öeldeseks sel perioodil, kui oli üleminek Eesti Vabariigi peale, me tihti peale ei teadnud, mida me sööme, kas kassi, koera või jänest ja looma, see selleks. Aga kui jäägri kriis oli jõudmas haripunkti, mis te arvate, kas oli ka üksusi, kes soovisid Asso Kommerit kõrvaldada?
Arvan, et üksust, kes oleks soovinud teda füüsiliselt kõrvaldada, ei. Noh, kõigepealt ma tean, et ma ise tegelesin sellega mitu kuud, mis lõppes tõepoolest selle õnnetu tulevahetusega Pärnu maantel. Asso Kommer võib-olla reas kaudina ei olekski võib-olla paha inimene olnud. Aga vaadake, seal Pullapäe kompaniis seina peal oli üleval Koit Pikaro pilt ja jäägritele sisendati kogu aeg, et ta on tegelikult, mis siis, et ta käib alati kampsunis, ta on tegelikult põrandalune miljonär ja tal on mingi suur valge maja Hispaanias. Noh, suurim korruptant Eesti politseis ja vaesed jäägrid eesotsas Asso Kommeriga olid valmis seda ka uskuma.
Kes selle ideega lagedale tuli? Oskate oletadagi suunda vähemalt?
Ei, ei oska. Teiseks vaadake sellel samal päeval, kui Asso Kommer kinni võeti, siis mida ta Tallinnas tegi? Tegi kolm asja. Sai kokku ühe kodukootud poliitikuga, kellest õnneks, keda poliitikas enam eriti ei mäletatagi, käis läbi rääkimistel ühe objekti turvamise osas ja sai kokku ajakirjanikuga. Ta oli tegelikult rikutud noormes, kellel võib-olla oleksid algselt olnud õige juhtimise ja õige, noh, nimetame siis seda ideoloogilise õpetamise puhul oleks saanud täiesti normaalne sõjamees. Aga ta rikuti ära poliitikute poolt. Samal ajal ma ei ole teiga nõus, et Pullapäe kompanii oleks nii väga nurka olnud surutud 2-3 päeva enne seda Pärnu maante incidenti. Olin ma ise Haapsalus. Me pidasime Asso Kommeriga telefoni või raadioühendust ja pakkusime talle võimalusi läbirääkimiseks tulla väljapoole kompanii territooriumile, tulla politseiprefektuuri ja ma arvan, et selline, noh, kuidas siis peab ütlema, nurkasurutuse tunne oli tekitatud ka selliste kaitsejõudu juhtide poolt, kes näiteks oleks võinud selle probleemi ammu lahendada.
Ma mõtlesin rohkem territoriaalselt, aga selle koha peal kuulaksime ühe heli lõigu ära.
Ants Laaneots tuli minu juur ühel päeval ja kabinet ja ütles, et lahendus on väga lihtne, ainult läheb maksma $500 ja ma ütlesin, milles asi seisab, mis $500 räägib. Ja ta ütles, noh, et see ei ole midagi, et $500 ja Asso Kommerile tehakse ära. Ja ma alguses arvasin, et ta niisugust rumalad nalja teeb. Aga siis ma sain aru, et ta oli tõsine, et see oli palgamõrvari summa $500 ja ma siis ütlesin niukse jutuga minu juurgelt see tulge ja ta läks minu büroost ära. Ja järgmine päev tuli ta tagasi ja siis ta oli väga kuraasi täis ja mida ta harilikult ei teinud, oli kunagi teinud enne peale seda pani käega vastu seda büroo lauda seal ja ütles, et te peate mulle nõu andma või loa andma, et seda lahendada, see läheb ainult maksma $500. Ja kohe tugevalt nõudis seda ja käega vastu seda lauda seal ja siis ma lihtsalt viskasin te välja, ma ütlesin, uks on seal järgi kunagi niukse jutuga minu juurde enam tulge.
Millise raamatupidamise seaduse järgi oleks saanud Eestis tolle ajal arveldada dollaritega? Raamatupidamise seaduseks siin rääkija ka tegi ühe pisikese vea salvestusel, nimelt kui ta rääkis seda eelmine kord, siis esimesel päeval küsis Laaneots $1000 ja teisel kukkus see hind poole võrra. Härra Pikaro, kuidas kommenteerite?
Võtame praktilise poole pealt.
Ja.
Arvan, et sõjavõi osa, noh, mis ta siis on, pealik komandöör, jäägrit ülema, likvideerimine all maailma palgamõrtsuka poolt on kallim või oleks olnud kallim kui $500 või $1000. Arvan, et juba selle poolest oli selline pakkumine ebareaalne.
No kui see oleks nüüd olnud Alke Max Kommerile, et ta ise ära läheks, siis oleks see hoopis tühine olnud.
Ma arvan, et kui lahenduste leidmise, siis oleks ajalugu pakkus välja hoopis, kuidas see peab ütlema, mis odavama variandi, aga mis jäi ühe inimese arguse taha lihtsalt peatuma. Teises küljest arvan, et Laaneotsal oleks olnud raske leida oma sidemete kaudu palga mõrtsukat. Kuigi arvan, et mitte rahast, aga Asso Kommeri, kui nii öelda käsu täitmata jätnud väeüksuse juhi ära toomisest võis juttu olla, aga ma arvan, et see ei saanud olla juttu likvideerimisest. Ka mina olen öelnud, et Pullepäe kompanii kahtlustatavate ära toomine oleks olnud jõukohane ka kamandale.
Ometigi läks nii nagu läks. Selle koha peal jälle üks muusikavala ja siis jätkame juttu.
Nõmme raadio. Raadio nagu raadio. Pole häda kedagist. 99,3 megahertsi.
Saade toetab aktsiaselts Ecomatic.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkame juttu siis lõunatunni raames Nõmme raadios, Harri Raudvere ja Koit Pikaro stuudios. Ja nüüd võiks võtta natuke rahulikuma teema, see munitsipaalpolitsei, mille eest kunagi Jaanus Raidalit, oi, kuidas keruti vannuti. Mida teie, härra Pikaro, niisugusest variantist arvate?
Arvan, et on väga vajalik institutsioon ja kui Jumal tervist annab, siis neljapäeval see on siis 28. märtsil nüüd sellel nädalal kaitsen ma Riigikogu ees seda ideed. Kusjuures ütlen kohe ära, et me ei näe seda mingi ühtse struktuuriga relvastatud üksusena, kes hakkab alternatiiv olema ükskõik millisele teisele jõustruktuurile. Need saavad olema munitsipaalametnikud, keda kohalikud omavalitsused panevad paika, mõtlen tööle, kellele annavad ülesandid ja kelle käest küsivad ka tööküsimusi.
Kas need on siis nii-öelda kohalikud elanikud või jälle tuuakse kuskilt teisest Eesti otsast, nii nagu omale ja Nõukogude Liidus oli traditsioon, et kui sa Usbekist olid pärit, siis teenisid Tallinnas ja vastupidi?
Arvan, et üldjuhul peavad nad olema kohalikud elanikud selleks, et kohalike inimesi ka tundma, sellepärast, et inimesed neid tunneksid ja neid saaksid usaldada. Ja ka selleks, et nad oma tööülesandeid saaksid igapäevaselt koha peal täita, aga ei peaks käima niimoodi, mis ta on siis, visakusvisiihtidel.
kuidas te kujutate ette nende koolitust või ettevalmistust, ülesannete jagamist?
Ülesannete jagamine ei olegi nii keeruline, sellepärast, et noh, näiteks Tallinnas ja paljudes teistes omavalitsuses on vastu võetud vähemalt 13 kirjad, millede täitmise järgimine jääks nende peale. Need on siis avaliku korra eeskirjad, koorte kasside pidamine ja siis kaudselt öelda siis tänavakaubanduse eeskirjade täitmine. Väljaõppega arvan, et ei ole ka sugugi keeruline. Esiteks on piisavalt inimesi, kes on töötanud politseistruktuuris ja kes teavad sellist haldustegevuse ABC-d. Ja teiseks see, mis puudutab konkreetsete materjalide vormistamise õpetamist, seda on võimalik organiseerida.
Kus paikneks munitsipaalpolitsei nii politsei üldises hierarhias, millised alluvussuhted oleksid, kes keelaks, karistaks, kes kontrolliks?
Olen kindel, et vertikaalt suhted, alluvussuhted nende vahel üldse ei olekski. Me võrdleksin näiteks, ütleme, Saku vallas oleks kaks munitsipaalpolitsei ametnikku ja nemad alluksid valla vanemale ja oleksid võrdsustatud teiste valla ametnikega.
Me hakkame jõudma sinna tegelikult, kus tõenäoliselt aegade alguses asi pihta hakkas. Normaalsete suhete juurde, kus ei ole peakortereid ja ministeeriume, kes kastikesi joonistaks.
Ma arvan, et ministeeriumid minimaalsete aparaatidena ja võibolla tugevate paljundusmasinatega võiksid olla. Aga teises küljest tuleks miinimumini viia selline absurdne olukord, kus ma pühapäeva õhtu helistan Saku konstaabli telefonil ja mulle vastab üks mees, õigemini ta ei vasta, ta helistab mulle tagasi, kuna ta numbri näitas numbrit, kust helistatakse ja esitleb, et tema on üheaegselt nii Saku korrakaitse punkti vastutaja, kui ka ESS-i turvamees, kui ka veel ka abipolitseinik. Ja ma siis küsin, et aga kes tegelikult sulle niimoodi tööd annab või mida sa teed, siis tuleb välja, et no ikka arvestab natukene vallavanemal soovidega ka.
No see on ju lausa püha kolmainus.
Aga kui tulla nüüd natukene selle munitsipaalpolitsei loomise ajaloo juurde, siis ma võiks ütelda, et poliitiline vastuseis on olnud väga suur munitsipaalpolitsei tekkele. Nii nagu on öelnud minister Loodus, et munitsipaalpolitsei tuleb Tallinnasse näiteks üle tema laiba. Ja sellel perioodil oli näiteks ka Keskerakonna prioriteediks kindlasti munitsipaalpolitsei peab olema, peab tulema ja selle kohta on öelnud nii mitmedki positiivselt Keskerakonna juhtivad poliitikud. Aga nüüd uus siseminister, härra Seppik, mitte ei taha kuidagi pooldada munitsipaalpolitsei teket.
Arvan, et Ain Seppik ei väljendanud ennast ajakirjanduses päris täpselt. Ma arvan, et munitsipaalpolitsei kui idee vastu ta oli. Vastupidi. Arvan, et kui idee vastu ta ei olnud, võibolla ta mõtles, et Tallinnas ei ole raha või võimalust või luua midagi sellist, mis võibolla näiteks tema loodud märulipolitsei sellist suurt efektiivsust. Samal ajal arvan, et ka Ain Seppikul tuleb alluda koalitsioonilepingule ja tuleb alluda seadusele ja valitsuse otsusele, sellepärast, et praegune valitsuse koosseis andis munitsipaalpolitsei loomisel oma toetuse, kui tegi ka väga asiseid ettepanekud sinna eelnõusse.
Ain Seppik on öelnud, et tema on poliitiline figuur. Mida see tegelikult lihtsurelikule võiks tähendada?
Ma arvan, et see on midagi väga suurt, tarka, ilusat ja roosat.
Seda on tore kuulda. Nii et poliitilise figuurina ta leiab, et käiks üle jõu. Kummalisel kombel tihti peale, kui inimene on lihtkodanik, räägib ta ühte juttu ja kui ta tõuseb aste kõrgemale, siis hakkab ta korraga rääkima midagi muud. Või nagu ütles üks staat siin samas Nõmme turul, et jah, valid kena kõhna poisi ja ka aasta pärast nii suuke rammus nägu vahib vastu ja jutt on ka rumalaks läinud.
Arvan, et see Toompea õhkond võib nõrgematele inimestele mõjuda. kuid samal ajal ütlen, et vaadake munitsipaalpolitsei puhul ja selle suhtumises munitsipaalpolitseisse tuleb tõepoolest vaadata kahte asjaolu, kus on tema rajamine võimalik ja milliste kuludega teda taheti teha. Tõepoolest Tallinna eelmine linnavalitsus joonistas vähemalt 100 liikmelise üksuse, mille kulud oleksid olnud tükmad üle 100 miljoni, kui ma õieti mäletan. Aga mina ütlen, et näiteks Pärnu linna tingimustes oleks see palju lihtsam. Kuigi mul ei ole erilise etteheite, et Pärnu politsei tegevusele, ütleksin, et seal võiks olla vabalt paar munitsipaalametnikku, kellel ülesandeid annab vahetult linnavalitsus ja arvan, et ka rahad on selleks olemas. Vaadake, möödunud suvel nii nimetatud tugevdatud patrullide jaoks Pärnu linnavalitsus eraldas sellise ühe leheküljelise lepingu alusel 150 000 krooni politseiprefektuurile. Ja mis te arvate, palju see tolleaegne politseiprefekt, unustan ta nime kogu aeg ära, selline legendaarne kollase autoga sõidab ringi Peeter Moora, kui palju selle summast kulutas ta vahetult patrullide peale? 34 000.
Viiendik.
See on viiendik, aga ülejäänud raha, see on nüüd kaks võimalust, kas ta on kulutatud, kolm võimalust, kas see seisab tõesti panga arvel, eraldi reaal ja ootab järgmist ilusat suve, või on selle eest ostetud Peeter Moora autole känguru rauad, või on ta tehtud mingid muud kulutused selleks.
No jah, muud kulud, aga, see on kõige laiem.
Aga vaadake, sellest ülejäägist rahast oleks kahele linnainspektorile, mille nimetus võib olla ka munitsipaalpolitsei või midagi niimoodi, olla ette näha aasta palgaks jätkuks sellest.
Ja eks see niisugune nähtus kipub olema väga mitmes sfääris, et kogu energia läheb juhtkonna palkade peale ja töö tegemiseks nagu enam jõudu ja jaksu ei jätku. Oleme mitu korda puutunud siin ka vestluses kokku just selle sama momendiga, et kõige suuremad ja tähtsamad asjad vabariigi algaastatel tehti ära tasuta. Siis maksti esimene summa ja korraga sai kogu raha otsa, mitte midagi ei olnud enam võimalik teha. Praegu munitsipaalpolitsei mudel tegelikult ohustab politsei hierarhiat, sest sellisel juhul terve suur hulk ülemusi muutuksid ju, no ma ei saa öelda, et kasutuks, aga neil ei oleks vaja kokku puutuda üldse enam elus politseinikega, kuna munitsipaalvariandi puhul politseinikud alluvad kellelegi teisele.
Ja tahakski veel täiendada seda, et Leo Glükman on öelnud selle kohta, et osa Tallinna politsei prefektuuri töötajatest viiakse üle kõige vahenditega seega raha, koos rahaga üle munitsipaalpolitseisse. Tähendab, et see sama prefektuur jääb siis osast rahast ilma ja selle ei olegi vaja täiendavat raha juurde kuskilt, vaid selle sama olemasoleva raha baasil moodustataksegi see munitsipaalpolitsei.
No arvan, et Leon Glükmanil oli see siiski selline töövariant. Ma ei arva, et munitsipaalpolitsei rahastamiseks tuleb leida raha riigieelarvest. Ma arvan, et see on ikkagi kohaliku omavalitsuse eelarve küsimus. Samal ajal need summad on olemas. Paljud. Ma ei julge väita, et enamus, aga võib-olla pooled vähemalt omavalitsused ju maksavad neid summasi. Nad maksavad oma konstaablitele lisatasusid, tema mobiiliarved, võib-olla korteri üürid, midagi muud sellist. Või maksavad abipolitseinikele, mis on ka ebaseaduslik, maksavad abipolitseinikele vastavalt teenistuses oldud tundide arvule. Ja kui see kõik panna ühte katlasse, panna ühe kahe ametnikule see raha, aga ka kõik need ülesanded. Ja see, et vallavanem saab ütelda, et kuule, eile jätsid sa need joodikud korrale kutsumata, oleks kõige vahetum ja efektiivne on töömeetod.
Ja seda küll, siin võib tuua veel ühe paralleel näite Mikk Lõhmusega Nõmme teemadel vesteldes. Selgus umbes niisugune tõsiasi, et kaks korda aastas tehtavad heakorrad algud, kus linnavalitsus ka poseerib kohalikule lehele ja hoiavad labideid luudesid, teevad midagi, pannakse välja konteinerid ja kõik need värgid, läheb umbes sama palju maksma kui aasta jooksul tasuta organiseeritud prügivedu, et konteinerid viiakse ära. Nii et tõenäoliselt raha taha siin asi ei jää, küll aga ohustab see ilmselt liialt siiski politsei hierarhiat ja võimutäiust enese hinnangut ja muud taolist.
Toome näite Tallinnast, toome näite Viru tänavast ja toome näite eilsest päevast, mis oli siis pühapäevane päev. Seal tänaval ei olnud näha politseipatrulle, mida munitsipaalpolitsei puhul arvan, et oleks seal olnud, kuna tegemist oli perioodiga, see on siis pärastlõunane aeg kella 3-4 vahel, kus turistid liiguvad ja kelle rahakotte niimoodi varastatakse. Kohal olid muidugi taskuvargad. Ja siis noor politseinikuks õppiv kadett oli sunnitud ühe nendest taskuvarastest kõrvale kutsuma ja ütlema, et ole kena, minge siit ära, ma olen teid näinud ja te ei saa siin praegu täna varastada ja nad läksid ära. Vaadake, kui meil oleks munitsipaalpolitsei patrulliselt läbi käinud, see oleks efekt olnud täpselt samasugune. Ei oleks pidanud seda korrakaitse ülesannet täita juhuslikult seal viibiv noormees, aga üks patrull, keda need taskuvargad ka oleksid peljanud. Aga pühapäeval kahjuks koha peal märulipolitseid ei olnud.
Härra Pikaro, kui seda ei ütleks teie, siis ma ei usuks, et niisugune noormees olemas on, sest tavaliselt hiilitakse ikka kõrvale, ollakse nägemis, kuulmis, ma ei tea, mis puudega ja väga hea liikumisvõimega, et eemale minna, aga jah, tõepoolest uskumatu.
Aga mina usun noortesse politseinikesse, kes ei ole veel ära rikutud selle ükskõikse suhtumisega töötulemustesse. Ma arvan, et selline, see sõna ei ole kõige parem, aga selline kiht või kildkond noori politseinike, kes tahaksid veel tööd teha, on olemas.
Ikkagi te tunnistate siis seda kalapea medaniku Eesti politseis?
Jah, aga oma suhtumist politseijuhtidesse ei ole ma ka kunagi varjanud.
No hea, aga kas need noored politseinikud, kui nad tulevad tööle ja on täis teotahet ja põrkavad kokku selle sama aparaadiga, selle sama administratsiooniga, selle sama prefektiga, kes tegelikult tahaks ikka ise sõita kõige ilusama ja parema masinaga ja nad ühel hetkel tunnetavad, et kui nad pöörduvad oma ülemuste poole nõu ja abi saamiseks, siis kõik nende katsed jooksevad liiva, et nad on nagu väiksed kassipojad sambla korvis, kes välja ronida ei saa, tahaks, aga samas üleval poolt on vastuseis selline, mis lihtsalt ei võimata neil seda tööd teha.
Ja see on sügavalt individuaalne, kui kiiresti kellegil selline soov tööd teha üle läheb. Selline, ma panen jutu märkides, selline haiguslik soov. Mõnel võib-olla läheb see praktika ajaga, kes 3 kuuga on harjunud juba, et mida varem ma töölt ära lähen, seda parem. Teine võib-olla peab vastu töötades aasta aega. Aga võib-olla mõni jõuab 3, 4, 5 aastat töötada, kus ta on suutnud tõestada, et temast saab õige jälituse mees. Ja siis tuleb ka juhuslikult mõni ülemus, kes hakkab tema tööd olemas hindama.
Minul on veel näiteks selline tähelepanek, et kujutage nüüd ette, tavaline kodanik läheb mõte tänavat ja näeb, et pannakse toime kuritegu. Rebitakse kellegil kott käest ära, varastatakse mingi asitaskust ära või mis iganes. Ja kui ta astub nüüd julgelt vahele ja ta kogemata ongi tugevam sellest kurjategijast ja ta tekitab tõesti talle kogenematusest või oskamatusest veidikene suuremaid kehavigastusi kui ta tegelikult
amatööri asi,
lööb natuke rohkem ja veidikene kõvemini, kui tegelikult ta peaks lööma ja siis on ju pärastu probleeme sellel inimesel, kes tegelikult kuritegu asus tõkestama palju rohkem probleeme kui sellel kurjategijal ju endal.
Jah, kuigi ma ütlen, praktilises elus sellist asja ei tohiks olla, et sellel inimesel on probleeme ja arvan, et ka meie seadusandluse üks säte lubab kodanikult teist inimest kahtlustatavana kinni pidada. Ja kui jõud üle käik või on käib või on võimalused, siis mina arvan, et kodanikud peaksid seda tegema, kui neile on piisavalt julgust.
No siis ma küsin puht praktiliselt. Mina kui Nõmme sotsiaalmaja direktorina lähen ühel õhtul uksest välja oma sotsiaalmajas ja näen kamp noorukeid, peksab kaigastega mul maja seina, ilus uhke korralikult remontitud maja, nii et tükid lendavad. Lähen ligi, kutsun korrale, võtan sellel põhilööjal kratis kinni, et tuvastada tema isik ja siis nurga tagant endab välja kuskil 40-50 noorukid, kes kõik on väga agressiivsed meeletatud ja on otsustanud kohe minuga arveid klaarid seal kohapeal. Kuidas siis sellises situatsioonis tegelikult käituda ilma, et alajaalisele mitte valu tekitada või siis normaalselt sellest situatsioonist välja tulla tulenevalt seadusest, sest et väga lihtne oleks võtta oma relv, lasta pauk kõhku, kamandada kogu see seltskond sinna käpuli maha, võib-olla mõnda lööjad ka lasta, sellepärast, et sa ei tea, kes siin pudeliga viskab. Kuidas sellises situatsioonis siis kodanik peaks käituma, kes ta näeb, et seatakse ikkagi ohtu linnavara?
Üldiselt on ta muidugi raske küsimus, aga ma arvan, et kahta asja teie elujulgusega inimene peaks tegema. Tõepoolest ühe aktivisti nendest kinni pidama, keeram ta niimoodi pori peale kergelt pikali käe selja taha, siis, et tal natukene valus on, et haiget saab. See on tema probleem. Hakkaks teile vähem vastu, vähem rabeleks, oleks vähem valus ka. Ja teiseks tõepoolest, miks mitte teda kinni hoida seal nii kaua, kui politseipatrull tuleb. See on juba patrulli ja selle kahtustatava probleem, kui politsei tuleb pooleteist tunni pärast, et tal natukene külm hakkab. Teie kodanikuna peate teda kinni ja teil on selleks õigus.
Vaadake, härra Pikaro, mina ju muidugi pidasin kinni. Ja suutsin ka tõrjuda need teised endast eemale. Aga siis ma võtsin oma värisevate kätega mobiiltelefoni ja hakkasin valima politseinumbrit. Ja täpselt 38 minutit olin ma politsei ootejärjekorras ja ma ei saanudki politsei ühendust. Tähendab, täiesti absurdne situatsioon.
Oot, kas see on nüüd sellest tingitud, et meil on kuritegevus langenud ja kedagi ei ole kohal või on meil kuritegevus tõusnud ja seda ei julgeta tunnistada?
Ma ei oska seda kommenteerida, aga kui ma elistasin...
Kas keegi ei võtnud toru lihtsalt?
Ei, keegi ei võtnud toru. Öeldi mulle ilusasti automaat vastu.
See laulusalm,
jah, et oled järjekorras ja muud ka koota.
Vot see oleme me pärinud nõukogude ajast. Me oleme leidnud või oskame leida põhjendusi, miks meil on midagi tegemata. Politsei häbenemata annab pressi teate selle kohta, et telefonikõnesi või teateid on meile nii palju, et me ei jõua neid vastu võtta. Sellist teadet ei saa olla. Või teiseks põhjendusi, miks on midagi tegemata, miks korteri varguse kannatanu peab ootama operatiivgruppi 3-4 tundi, kui ette on nähtud, et kuriteole tuleb kohale välja sõita circa 20 minutiga, siis need põhjendused on pärit ju nõukogude ajast. Ja võt nende vastu tuleb võidelda.
Seda küll, aga see põhjendus, üks põhjenduseks võib olla ka politseinike laus koondamine ja noh, ma ei saa öelda, et see reform oli, sest ma tahan küsida, kas selle koondamise põhjustas mingisuguse gruppi isikute isiklik viha politseinike vastu või miks seda tehti? Efekti ju see ei andnud.
Noh, efekti ta ei saanudki olla, kui ühe poole ridu circa 500 inimese võrra niimoodi vähendada, siis selge on see, et see üksus muutub ka ülekantud mõttes nõrgemaks. Lihtsa inimesena arvan ma siiski, et paljudel suurtel nähtustel on tegelikult lihtsad põhjused. Ja see, et räägiti, et politsei töö läheb efektiivsemaks ja tõesti mõni suure fantaasiaga nimetas seda ka reformiks, sellel olid tegelikult väiksed ja julgeksin väita primitiivsed põhjused. Esiteks ei leitud muid võimalusi politseinike palkade tõstmiseks, mis oli seadusega ette nähtud. Teiseks võib-olla tõepoolest kellegi ei meeldinud väga tugev või selline operatiivne politsei, kes kas või liikluskontrollis piisavalt niimoodi aktiivselt. Ja kolmandaks võib-olla tõesti leiti, et politseis on vaja vabaneda sellistest ebamugavatest isikutest.
Meil jäi siin ikkagi jah, niisugune teie kahe viimase põhjenduse laadne mõttekäik peale. Oletasime, et võib-olla on selle otsuse taga tõesti huvigrupp, kes oma ärimehe karjääri alustas kunagi Viru hotelli ehituse ajal lausega onko teile purukummi ja jäi miilitsale vahele.
Vaadake, ma siiski ei julgeks väita või ei tahaks uskuda, et on olemas sellised huvigrupid, sellepärast, et võt neid ise hakanud ärimehi, kes tõepoolest on lihtsalt õigel ajal olnud õiges kohas, võt neid võrdleks ma all maailma tegelastega. Tõsiste autoriteetedega, kes on huvitatud sellest, et organiseeritud grupid hoiaksid kõike kontrolli all ja igasugused juhuslike nähtusi oleks vähe.
Aga siit me jõuame kaarega tagasi teema juurde, mida me täna juba puudutasime, et näed, üks ministeerium on selle erakonna oma, teine ministeerium on teise oma, tuuakse kindlates piirkondadest oma poisse tööle, politseissegi.
No vaadake, ministeritele on ka vahe. Kui viimastel päevadel on siin räägitud keskkonnaministeeriumist, siis ma ei julgeks väita, et Eiki Kranich on ärimees või esindab mingit sellist kitsast huvigruppi. Jüri Mõis oli hoopis midagi muud. Tema, neid ei saa võrrelda. Ma ei kujuta ette, et Eiki Kranich läheb ükskõik mis eesmärgiga, näiteks Lili Baari. Jüri Mõis pidas seda loomulikuks. Ja arvan, et neid ei tee mitte suured huvirühmad, aga võt sellised väiksed inimesed, kes on saanud raha ja võimu juurde.
Ja väike inimene ei saa mõelda suuri mõtteid, ütles üks mu sõber. Saateaeg hakkab otsa saama, 6,5 minutit on veel jäänud. Harri Raudvele, sa oled istunud siin kõige vaiksemalt, ainult mõned küsimused esitanud.
Tore on kuulata, nii head juttu.